Msikilizaji, na kukaribisha katika tafakari ya tasawufi ya damu takatifu. Tuko katika mwezi wa saba, mwezi ambao mama kanisa ameutenga maalum kwa ajili ya tafakari na kuitukuza kwa namna ya pekee damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, damu ya ukombozi na upatanisho. Katika tafakari iliyopita tulisema kuwa tasawufi ni ujumla wa mambo yanayohuisha na kuongoza maisha ya mtu au kikundi cha watu. Ni mambo ya usuyo imani, mitazamo na matendo maalumu. Katika mazingira ya Kikristo tunaweza kusema kwamba tasawufi ni mtindo wa maisha chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Katika kanisa kuna tasawufi mbalimbali ambazo ni zawadi zitokazo kwa Roho Mtakatifu. Ikumbukwe daima kuwa kiini cha tasawufi yoyote ya Kikristo ni Yesu mwenyewe, yaani mafundisho na mfano halisi wa maisha yake. Kila tasawufi hujaribu kuyaishi mafundisho ya Yesu katika matendo na maisha ya kila siku. Tasawufi huongoza maisha ya mtu au kikundi cha watu katika mahusiano yao na Mungu, mahusiano na watu wengine na ulimwengu kwa jumla. Tasawufi yoyote haiwezi kuwa tasawufi ya kweli kama haina uhusiano na maisha halisi. Ikijengwa katika misingi ya neno la Mungu, mapokeo ya kanisa, mang'amuzi na mafundisho ya watakatifu mbalimbali katika historia ya kanisa, liturujia na hasa Ekaristi takatifu, tasawufi ya damu takatifu inatusaidia kuishi katika imani thabiti ya Kikristo na inatujenga katika mitazamo sahihi ya Kikristo kadiri ya mafundisho ya Yesu mwenyewe. Leo hii tunaongelea tunu au fadhila tatu zitokanazo na tafakari ya mpango wa Mungu wa kuwakomboa watu wote. Tunu hizi ni muhimu kwa Mkristo anayeongozwa na tasawufi ya damu takatifu kama njia ya kumwiga Kristo na kufanana naye. Tunu ya kwanza ni huruma. Katika mpango wa Mungu wa kuwakomboa watu wote tunapata kutambua huruma ya Mungu kwa wakosefu. Hiki ndicho anachotuambia Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Timoteo sura ya pili aya ya 4, akisema kwamba Mungu anataka watu wote waokolewe na wapate kujua yaliyo kweli. Naye nabii Ezekieli katika Agano la Kale anatudhihirishia juu ya mpango na nia hiyo hiyo ya Mungu pale anaposema kwamba Mungu hafurahii kifo cha mtu mwovu, bali aiache njia yake mbaya ili apate kuishi. Rejea kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 18 aya ya 21, ya 23 na ya 32. Ndugu yangu, kadiri tunapotafakari kwa kina huruma na upendo wa Mungu kwa wakosefu na wenye dhambi, ndivyo tunavyogundua haja ya kubadili mitazamo yetu ya kibinadamu juu ya wengine, na hasa wakosefu na wenye dhambi. Siku moja nilipata kuongea na mama mmoja ambaye ni Mkristo mzuri, lakini alipata shida kidogo kuelewa msimamo wa Baba Mtakatifu Francisco pale aliposita kwa hukumu moja kwa moja watu wanaojihusisha na mahusiano ya jinsia moja. Si mama huyu peke yake, bali ni wengi ambao kwa msimamo huo Baba Mtakatifu wanajisikia kukwazwa naye. Wengi wanajiuliza ni kwa nini anawakaribisha Vatican, makao makuu ya Kanisa Katoliki, waovu, hasa viongozi wa nchi mbalimbao ambao maisha yao hayatoi mfano mzuri kwa jamii. Hata hivyo ukweli ni kwamba Baba Mtakatifu anapinga kwa nguvu zote mambo yote yanayoenda kinyume na maadili ya Injili na mafundisho ya kanisa. Ni changamoto hii hii ambayo aliipata Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha na utume wake hapa duniani. Mwinjili Mathayo katika Injili yake sura ya 9 aya ya 10 hadi ya 13 anatusimulia jinsi Yesu mwenyewe alivyolaumiwa kwa kuwapokea wenye dhambi, kukubali kukaa nao na kula pamoja nao. Ndugu yangu, bila kuufahamu moyo wa Mungu uliojaa huruma na upendo kwa watu wote, hasa wenye dhambi, hatuwezi kumuelewa Yesu katika mafundisho na maisha yake kwa jumla. Kadhalika hatuwezi kumuelewa Baba Mtakatifu anayesita kwa hukumu wenye dhambi, japo hakubaliani kabisa na matendo yao yasiyofaa. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kuwa na mtazamo wa kutokuwa hukumu wengine anaposema, msihukumu nanyi hamtahukumiwa, msilaumu nanyi hamtalaumiwa, achilieni nanyi mtaachiliwa. Luka sura ya 6 aya 37. Ndugu yangu, pengine wewe na mimi tumekuwa na tabia kwa hukumu wengine bila hata kujali mwaliko huu wa Yesu. Japo kuwa tumesoma mara nyingi Biblia takatifu, bado hatujaitambua vema huruma ya Mungu. Ili kutusaidie kuielewa huruma ya Mungu katika maisha na utume wake hapa duniani, Yesu hakupenda kuhukumu. Mfano mmoja wapo ni pale ambapo Mafarisayo na wanafiki walipotaka kumuua kwa kumpiga mawe yule mwanamke aliyekutwa na hatia ya kuzini. Baada ya kuongea na dhamira zao, wahuni hao walitoweka kwa kukimbia mmoja baada ya mwingine. Alipobaki yeye pamoja na yule dada, akamwambia, hata mimi sikuhukumu. Nenda, lakini kuanzia sasa usitende dhambi tena. Rejea Injili ya Yohana sura ya 8 aya ya 10 mpaka ya 11. Hatuwezi kutenganisha tasawufi ya damu takatifu na huruma ya Mungu. Ndio maana moja ya litania za damu azizi ya Kristo inasema, damu ya Kristo mto wa rehema utuhurumie. Miaka miwili iliyopita tulikuwa tukisherehekea mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu. Picha halisi iliyokuwa ikitusindikiza katika tafakari ya mwaka huu wa jubilei ni ule mfano wa mwana mpotevu akiwa amebebwa mabegani na baba. Alipokuwa akiufunga mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu tarehe 20 Novemba mwaka 2016, Baba Mtakatifu Francisco alisisitiza kuwa japo mlango mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu ulikuwa ukifungwa, mlango halisi wa huruma ambao ni mlango wa moyo wa Yesu unabaki wazi. Tunapokubali kuongozwa na tasawufi ya damu takatifu ya Kristo, lazima tukubali kufanana na Mungu katika huruma yake. Ndio maana Yesu achoki kutualika akisema, basi iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Injili ya Luka sura ya 6 aya 36. Basi wewe na mimi leo tujiulize ni namna gani tunaitikia wito huu wa kuwa na huruma katika familia zetu, jumuiya zetu na katika kanisa na jamii kwa jumla. Kristo mwenyewe anataka tufanane naye kwa kuwasaidia wengine, hasa wanaotukosea, kukutana na huruma ya Mungu ili waweze kubadili maisha na mtazamo wao. Tumuombe Mungu atujalie neema ya kuishi fadhila zitokanazo na tasawufi hii, ili iwe njia kwetu ya kushuhudia imani yetu kwa maneno na matendo. Toka Vatican News, mimi ni Padre Walter Milandu, misionari wa damu takatifu ya Yesu. Tumekombolewa, tuliotea.